คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่4มีนาคมพุทธศักราช2567ภารกิจนายกประชุมอาเซียนและยุโรปรายละเอียดแผนการการให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะคะจะเดินทางเยือน3ประเทศใน10วันเดิมที่การประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเรานี่เองคาดว่าเราจะมีประเด็นอะไรบ้างคะ
การประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเศษนะครับเพื่อจะลองครบรอบวาระ50ปีความสัมพันธ์ในส่วนของประเทศไทยในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนำภาคเอกชนเข้าร่วมคณะไปด้วยวัตถุประสงค์คือการมุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนเชิญชวนนักลงทุนออสเตรเลียเข้ามามีส่วนร่วมในไทยมากขึ้นรวมทั้งจะเป็นโอกาสให้นักลงทุนไทยลงทุนในออสเตรเลียเช่นกันทั้งนี้ก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของออสเตรเลียซึ่งกำลังผลักดันให้เอกชนออสเตรเลียลงทุนในอาเซียนและไทยจะใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์นโยบายและโครงการสำคัญของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันหรือแรนบริดจ์และการพัฒนาระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าเป็นโอกาสผลักดันให้ออสเตรเลียร่วมมือกับอาเซียนในการลดความขัดแย้งในภูมิภาคโดยสันติวิธีโดยให้ออสเตรเลียในฐานะประเทศสมาชิกหุ้นส่วนไตรภาคีด้านความมั่นคงระหว่างออสเตรเลียสหราชอาณาจักรและอเมริกามีบทบาทสร้างสรรค์ในการส่งเสริมการพัฒนาในภูมิภาคซึ่งจะเอื้อต่อการส่งเสริมเสถียรภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนความร่วมมือในกรอบอาเซียนออสเตรเลียมีโครงการออสเตรเลีย for ASEAN Initiativeโดยที่ผ่านมาออสเตรเลียเน้นโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจดิจิทัลทุนการศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านวิชาการและอาชีวศึกษานอกจากนี้ออสเตรเลียได้ให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนในประเด็นต่างๆในกรอบทวิภาคีอาทิการค้ามนุษย์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขเป็นต้นขณะที่ความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียนั้นมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและเมื่อวันที่13-17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพลเอกเดวิดเฮอร์รี่ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียและภริยาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลซึ่งเป็นการเยือนไทยครั้งแรกของผู้นำระดับสูงของออสเตรเลียในรอบ7ปี
หลังการประชุมอาเซียนออสเตรเลียเสร็จสิ้นลงท่านนายกจะมีกำหนดการเดินทางต่อไปยังยุโรปตรงนี้มีภารกิจอะไรบ้างคะ
นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะไปเยือนเยอรมนีและฝรั่งเศสเป้าหมายหลักของการเดินทางไปครั้งนี้คือเรื่องของการค้าการลงทุนการปฏิบัติตามความคืบหน้าการเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีไทยยุโรปรวมทั้งการเจรจาขอฟรีวีซ่าเชงเก้นให้กับคนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปด้วยโดยฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกในทวีปยุโรปที่นายกเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการจะเข้าพบหารือทวิภาคีกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสและจะนำเสนอ8วิสัยทัศน์จุดประกายประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคการขนส่งการท่องเที่ยวการผลิตยานยนต์แห่งอนาคตรวมทั้งจะผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดนวัตกรรมอวกาศแฟชั่นและซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะได้พบปะหารือกับผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนของฝรั่งเศสซึ่งไทยและฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์มาอย่างยาวนานและปีหน้าจะเป็นโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ340ปีการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างไทยและฝรั่งเศสทั้งสองประเทศมีแผนจะยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ภายในปีนี้ด้วยหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปเยือนประเทศเยอรมนีอย่างเป็นทางการเป็นการต่อยอดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายแฟรงค์วอลเตอร์ชไตน์ไมเออร์ประธานาธิบดีเยอรมนีเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาทางนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการในการพบหารือกับนายโอลาฟชอลส์นายกรัฐมนตรีเยอรมนีและมีกำหนดการในการกล่าวปาฐกถาหลักในงานเลี้ยงรับรองประจำปีของสมาคมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของเยอรมนีเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ด้านนโยบายเศรษฐกิจรวมถึงมีกำหนดในการพบหารือกับภาคเอกชนของเยอรมนีแบบตัวต่อตัวเพื่อเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วย
ทางด้านแผนการเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคที่ท่านนายกเพิ่งประกาศไปเร็วๆนี้มีรายละเอียดเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
ประเด็นหลักในการประกาศแผนการผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเป็นการเชื่อมโยงการขนส่งทางอากาศและเชื่อมต่อการเดินทางแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศให้ได้มากกว่า150ล้านคนต่อปีและตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าทางอากาศแห่งภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดติดอันดับ1ใน10ของโลกการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าวจะต้องยกระดับเพิ่มศักยภาพของสนามบินทั่วประเทศโดยเฉพาะสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นสนามบินหลักของประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อ19ปีที่แล้วสนามบินสุวรรณภูมิเคยอยู่ในอันดับที่13ของโลกแต่ปัจจุบันตกอยู่ในอันดับที่68ของโลกรัฐบาลจึงมีแผนจะพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิให้กลับมาติด1ใน20ของสนามบินที่ดีที่สุดในโลกภายใน5ปีด้วยการเปิดใช้อาคารเทียบเครื่องบินเพิ่มมีแผนขยายอาคารผู้โดยสารรวมถึงมีแผนจะก่อสร้างทางวิ่งเส้นทางที่4รองรับเที่ยวบินให้ได้ถึง120เที่ยวบินต่อชั่วโมงเรื่องของการบริหารก็จะต้องมีการปรับปรุงให้รับกับจำนวนผู้มาใช้บริการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการจะได้ไม่ต้องรอนานสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงรวมถึงจะมีการเปลี่ยนเครื่องเอ็กซเรย์ที่จุดตรวจค้นผู้โดยสารไม่ต้องหยิบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกจากกระเป๋าหรือถอดรองเท้าขณะผ่านจุดตรวจค้นเพื่อร่นระยะเวลาในการตรวจเช็คส่วนที่ท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งเป็นสนามบินหลักสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศในภูมิภาครัฐบาลมีแผนจะขยายขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารจากเดิม30ล้านคนเป็น50ล้านคนภายใน 5-6 ปีและมีแผนการก่อสร้างอาคารเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่พัฒนาให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งจะเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนให้เดินทางเข้าออกได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมถึงจะพัฒนาศูนย์ซ่อมอากาศยานร่วมกับภาคเอกชนด้วยนอกจากนี้จะต้องยกระดับสนามบินทั่วประเทศอย่างเช่นการสร้างสนามบินภูเก็ตแห่งที่2หรือท่าอากาศยานอันดามันและกำลังอยู่ในช่วงศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่อากาศยานขึ้นลงในทะเลเพื่อรองรับผู้โดยสารชั้นสูงเชื่อมต่อไปยังเกาะสมุยเกาะช้างและหัวหินเป็นต้นภาคเหนือมีแผนจะก่อสร้างสนามบินเชียงใหม่แห่งที่2หรือท่าอากาศยานตราณาและจะเป็นโฮมเบสของสายการบินอย่างเวียดเจ็ตเป็นต้นไม่เพียงเท่านี้รัฐบาลมีแผนจะขยายอุตสาหกรรมการบำรุงรักษาให้กลายเป็นศูนย์กลางการบำรุงรักษาทั้งเครื่องบินพาณิชย์เครื่องบินส่วนตัวมีระบบคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิเพื่อกระจายสู่ประชากรกว่า280ล้านคนทั้งไทยมาเลเซียสปป.ลาวกัมพูชาและเวียดนามพร้อมต่อยอดความร่วมมือกับสายการบินต่างนายกรัฐมนตรียืนยันว่าแผนที่ประกาศมานั้นทำได้จริงตามเป้าที่วางไว้ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือซึ่งกันและกันและการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคไม่เพียงจะสร้างโอกาสให้กับเศรษฐกิจไทยแต่ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างอนาคตให้กับประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นและจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook